Хочеться, звичайно, щоб поверталися всі хлопці і дівчата живими, ті, хто зараз перебувають в зоні антитерористичної операції. Те стосується і Ірини Цілик, нашої гості, чоловік, котрий знаходиться якраз там, Артем Чех. Іро, я вітаю тебе. Власне, ми сьогодні зустрілися, щоб поговорити про твою нову збірку. Вона вже, до речі, є в, знаєш, тактильному вимірі, тому що останнім часом ми представляємо новинки на книжковий арсенал, котрих, в принципі, немає поки що. Тобто вони є, але поки що ми їх не бачили, і навіть автори їх теж не бачили.
Добрий вечір. Книжку я ще в руках не тримала, не нюхала, тому сама очікую. За кілька днів, думаю, нарешті вона мені в руки не потрапить.
Твоя збірка називається «Глибина різкості». Там зібрані поезії, власне, за який період тобою написані?
За останні 2 роки. Насправді, досить довгий час мені нічого не писалося. І була така пауза, коли я вже й не знала, чи писатимуться саме вірші. А потім якось ця пауза пробилася, і на одному видиху, так от за 2 роки, щось там впродовж 2 років написалося.
А ти не пам'ятаєш, чим вона пробилася? Які це були рядки, або, в принципі, яка була подія, котра тебе розрухала поетично, і ти почала говорити?
Можливо, це прозвучить дещо пафосно, насправді пам'ятаю. Я була на якійсь вечірці, вечірка була дуже гламурна. Це було літо 2014-го, якось мене там так накрило, що я просто втекла. Йшла сама вночі через Хрещатик, Майданом, пройшла повз ці портрети, і так мене якось... Ну, прийшла додому і написала вірші, потім почало писатися.
Я насправді тебе чудово розумію, бо я тривалий час зовсім не могла, просто от ноги туди не йшли. Просто не йшли, тому що я не усвідомлювала, що я там буду плакати, в принципі. А цього вже не хотілося, хотілося би, ну, йти далі, якось розуміти, що це не намарно все відбувалося, і люди пішли не намарно. А я загалом дуже люблю чути живі голоси письменників і поетів в студії. Якщо ти можеш щось нам прочитати, то, будь ласка, зроби це.
Із задоволенням. Ну, насправді, в книжці є 4 цикли, вони досить різні. Один називається «Гербарій», це така собі шафа з сімейними скелетами. Один називається «Асфіксія», один «Дорога», один «В'єтнамки і Берці». Це єдиний цикл, присвячений темі війни, і насправді він для мене такий найбільш ризикований, тому що про війну взагалі говорити складно. Тут завжди така тонка межа, дуже легко оступитися, тому що пишуться вірші на якомусь певному градусі, минає час, і потім цей градус уже здається недоречним, або це видається якоюсь спекуляцією. Ну, але так чи інакше, війна у всіх різна, моя війна – це здебільшого чекання. І от я прочитаю один вірш «Жовтий жовтень», написаний про одне з побачень в сірій зоні. «Пам'ять заповнено. Добре. Видалю кілька спогадів і збережу натомість цей жовтий жовтень, який щодня змінюється, ніби паролі на блокпостах. У маленьких містечках, назви яких тепер я знаю всі-всі, ночі я дуже рано, ти кажеш, о 6-й. Але поки сонця більше, ніж я можу взяти з собою. Тіні грають на сутулих спинах будинків, на одному з твоїх нових облич, на стовпі з оголошеннями. Автобусні рейси, Москва, Ростов, Крим. Дивися, тут на 4-му поверсі інша кладка. Вже відбудовують. Деякі доми, деяких людей – не все, а вже ж. У маленьких містечках гучно ляпаються, лопаються каштани. В ранах асфальту біжать, підстрибом зупиняються десь біля папи і мами. Писаних крейдою либонь тієї ж власниці, чию маленьку загублену шапочку вивісили як маячок на паркані. Люди з дитячими возиками, з колючими поглядами не знають, чого чекати від таких, як ти, у формі. Нам продають тут воду і сигарети. Нам тут не дуже раді. Жовчний, жовтень і ще жовтіший, дорогою від Попасної до Золотого. Ти виходиш на одному з поворотів, я їду далі. Нам примарилася, мабуть, ця ніч у порожній лікарняній палаті з АК під ліжком. Уранці привезли 2 інсультників. Наш схрон довелося звільнити. Я поставлю подушки трикутничками, як було. Хоча в них лишилися сни про майбутнє у великих містах, назви яких наразі не мають жодного значення.
Дякую тобі. Скажи, ти взагалом не плакала, коли це ти писала?
Ні, не плакала. Їхала машиною, от, власне, з Попасної в Київ і писала рукою, так як уже забула, в блокнотику.
Коли я тільки починав бойові дії, не пам'ятаю, хто перший сказав, що це буде мати позитивний ефект, один, 100% для української літератури. Що це підштовхне нас до певної зрілості. А чи це, можна сказати, що це і ваш теж досвід, який вам довелося пережити, і який змінив вас як літератора, як поетку?
Ну, мені самі собі оцінки якісь важко давати, але те, що принаймні от якусь тишу в мені це пробило, ну, от вірші почали писатися. Не знаю, чому так, тому що вірші – така штука абсолютно непередбачувана, неконтрольована. Вони або самі приходять, або не приходять. Але, знову ж таки, тема війни, не знаю. Я от навіть коли формувала збірку, вагалася часом, що включати, що не включати, бо дещо написане, воно зараз уже і не звучить. 2 роки тому іншими словами хотілося про це говорити.
Ну, просто пам'ятайте, є незабутній твір, такий публіцистичний Сашка Кривенка, як вам, «Україна моя маргінальна», та?
Ну, це так, ну.
Пам'ятаєте, там є рядки про те, що тупо співати там стрілецькі пісні, коли сам до цього не мав жодного стосунку. І от, ну, ті події, от, які відбуваються дотепер, вони дуже сильно змінили оцю ситуацію в Україні, тому що для багатьох це вже справді досвід, який вони пережили. І від кожного це якось торкнулося в тій чи іншій мірі, навіть.
Навіть тих, хто відсторонюється від цього.
Ну, все одно, ну, наприклад, я не був ще, принаймні, досі мобілізований, хоча я в тій черзі, очевидно, але, ну, наприклад, мій кум, він відслужив там 1,5 року, і він був, коли ви згадали про Попасну, і він був там, Граніт теж, але спочатку були там, тобто вони перекидалися, і оскільки це вони були на САУ, і він пройшов ту війну, тобто він реально бачив смерть, він сам змушений був стріляти у відповідь, мається на увазі, з цієї гаубиці. Тобто і це торкнулося мене, як людина, яка мені близька, яка мені розповідає це в розповідях, а зараз ще й в світлинах, оскільки він сам фотограф за покликанням, там лауреат, наприклад, газети «День», конкурсу, от і так далі, і він зараз зробив дуже велику звіту, він не публікував там, тому що це не можна було, там розсекретили би якісь позиції. Зараз він привіз дуже багато матеріалу, от, наприклад. Тобто це всіх якби торкнулося, і це означає, що змінюється і для творчості, ну, якби для людей, які пишуть щось. У нас буквально недавно тут була теж людина, яка вже пише 3-ю книжку, наприклад, про цю війну. Так.
Ну, це дивлячись, знаєш, хто? Насправді, мені дуже важко писати про війну, тому що все-таки, як тобі сказати, по-перше, не є там, по-друге, так, я спілкуюся з дуже багатьма, хто звідти, і, в принципі, я зараз намагаюся писати про вимушено переміщених осіб, про переселенців, але це все одне, тобто, це все одна штука, яка от болить зараз, і ти знаєш,
Україна,
я...
знову ж таки, непоганий серіал.
Давай не будемо піарити речі, які люди, хто дивиться, хай дивиться, насправді, тут що поробиш. Але це такий період, коли ну, або ти якось інакше це сприймаєш і пишеш, або ти думаєш, що це болить, і ти поки що це начіпаєш. От мені здається, вірші це річ, яка більш природна. Це як насправді фотознімок ти фотографуєш, та ти цю мить зупиняєш. А проза, вона потребує, ну, вона теж є різна. Проза є різна, тобто, але вона потребує більшого якогось осмислення, напевно. Ну, хоча це все дуже суб'єктивно про те, що ми говоримо. Ір, можеш що ще прочитати, будь ласка.
Можу, але вже не про війну. Давай. Насправді, в мене той цикл, це все-таки 1/4 книжки, а є і зовсім інше. Прочитаю вірш, який називається «Дружина Лота». «Ніц немає у цій країні», каже дружина Лота рвучко і так презирливо. «Але правда, ну що в нас зловиш? Суп кипить, чуже дєцько спить, година 20 злотих, поки Лот ганяє з Голландії машини на продаж». Все було. Збирала трускавки, гляділа стару фрау в тому місті, де вмирають лише у своїх постелях, де занадто багато віками узгоджених правил, де усі гаргульї такі вгодовані на костелах. Головне – не озиратись, не повертатись ні за що. Ну, хіба до чужих кімнат, знімати взуття й одежу, під гарячим душем стояти вічність цілу і завше засинати вже тоді, коли небо стає бежевим. Головне – вивчити доньку, бо тут немає нічого. Тільки ранки вдома, такі дзвінки, так тихо надвечір. І вона зненацька страшно кричатиме щось про Бога, коли митник укотре перетрусить всі її речі. Лот пішов, мама хвора, стоїть, заходить в Петра і Павла, ставить свічку, вогник шкрябає змерзлі шорсткі долоні. Вона точно знає, що десь колись промахнулась знагла, бо інакше чому тепер ці щоки такі солоні?
Ти знаєш, я от коли ти читаєш, згадую, власне, твої дописи на Фейсбуці, загалом і реакцію людей, тобто на твої вірші. Загалом, як на тебе впливає цей соціальний вплив? Тому що раніше, власне, поет або виходив десь читати, можливо, в старі часи це на якісь майдани, так, але, в принципі, просто виходив на якусь сцену, зараз ти все можеш опублікувати, нікого насправді не чекати, тобі може ніхто не допомагати, все за тебе зробили розробники, власне, таких великих соціальних мереж. Але, ну, реакції теж є різні. Наскільки вони загалом важливі тобі? Наскільки важливо чути реакцію на написано, на прожите тобою?
Ну, Фейсбук – це Фейсбук, все-таки штучна досить реальність. Насправді є відчуття, ну, такої якоїсь неправди певної в цьому, і все це дуже відносно. Ти можеш не потрапити в потрібну хвилю, тебе можуть не побачити, не почути, не ті люди відреагувати. А от реакція залу, живої зали, от те, що має, власне, там, актор на сцені, от для мене це величезний якийсь такий потужний допінг. Я насправді дуже люблю читати і бачити, як от воно відгукується і як ця іде, ну, енергія із зали до мене, а з мене до зали. І от я, до речі, скоро матиму вперше цей досвід, великий тур Україною, бо видавець цією книжкою нас збирається вести просто мало там не всіма українськими містами. Не знаю, як я це переживу і витримаю.
Зараз це відчула на своїй шкірі Катерина Бабкіна, котра була у нас в ранковій хвилі. Власне, оці тури з презентаціями класичними збірки. Ти будеш читати по всіх містах.
Але я відчуваю, що мені це зараз потрібно, от якесь певне наведення фокусу на різні місця, на різних людей. От теж, коли минулого року ми їздили отак от місцями сходу, це був для мене якийсь абсолютно, ну, несподіваний і дуже потрібний мені досвід, тому що ці зали, які ми там бачили в Слов'янську, Сіверсько-Донецьку, по 500-600 просто от на, ну, місць забиті людьми, і було відчуття якогось от такого... Ну, коли от ти бачив, що тут і тепер пробивається якийсь лід між нами і цими залами. Ну, от я досі насправді під враженням, і от хочу знову це пережити: схід, захід, все, що посередині, тому зараз готуюся морально до такої подорожі.
А тебе тамтешня публіка здивувала якимось питаннями? Ви потім вже спілкувалися, наскільки мені відомо, з людьми після, в принципі, того, як читали, і співали, і грали там?
Ну, тоді я пам'ятаю, що мене вразило якраз теж те, що в Києві вже якось відболіло, і навіть було ніби ніякого там говорити якісь голосні слова або якось, то там це все було, знову ж таки, ті люди, які приходили там, це така все ж таки певна проукраїнська діаспора, і не можна... Ну, ставитися до цих зал, як і до якоїсь адекватної там, ну, ситуації.
Зрізу, так?
Ну, так. Тому що це ті місцеві, які готові, які налаштовані, які жадібно хочуть от всього того, що туди везеть. Ну, от, власне, так як вони, ну, ніби як з України туди, тому що вони там досить самотньо почуваються, те, про що ми з ними говорили. Ну, але так, дивували, і не тільки вони, ну...
А зараз, власне, тобі щось пишеться? Ти зрозумієш, що це банальне питання, але менше з тим, от дуже багато хто говорить про те, що ступор є якийсь. Ну, ти сама про це говорила, що от ти чекала навіть поетично, коли щось от тебе зачепило і пробило. А хтось говорить про те, що навпаки фіксує, насправді фіксує все, що відбувається зараз в країні. Це живий матеріал. От Андрій теж каже, що от по третій, по четвертій книзі пишуть про події, які відбуваються. В тебе є потреба, от, власне, бути цим самим голосом, який фіксує? І в тебе є потреба, можливо, поетично інтерпретувати це надалі? Зараз якому це ти стані?
Ну, зараз я в режимі стендбаю. Насправді, ця книжка виплеснулася, і от зараз якраз вірші не пишуться. Подивимось, що буде далі. Але захотілося писати прозу, як не дивно. Хоча прозу, знову ж таки, про війну я писати ще не готова, але я можу принаймні спробувати писати тільки про те, що я добре знаю. Бо, ну, за більше я не берусь і не хотіла би влазити в якісь. Але от те, як я бачу це текст, там, це відгукується в моїй дитині, в моїй сім'ї. Це для мене зрозуміло, близько і, не знаю, може ризикну от влітку засісти за прозу.
Ти згадала, власне, дитину, я згадала твою дитячу книжку «Таке життя». Чи, власне, потребуєш ти розвивати цей свій напрям творчості, писати для дітей, тому що «Таке життя» – це книжка, ну, яка дуже подобається дітям, вони обожнюють туди щось вписувати, вклеювати, домальовувати і, власне, проживати?
А в мене от до цього ж книжкового арсеналу виходить нова дитяча книжка, також в видавництві «Старого Лева», називається «Місторія однієї дружби». Вона вся наскрізь присвячена моєму улюбленому місту Києву.
Це буде підліткова повість, чи, власне, це для діточок менших?
Це пригодницька повість для дітей молодшого шкільного віку, скажімо так. Хоча я, насправді, дуже хвилююся, чи влучила. Я писала її ще тоді, коли у мене навіть дитини не було. І я, ну, не знаю, ці діти, вони для мене теж ця цільова аудиторія. Це поки що ще таке дещо... незнайоме, подивимося, оці школярики, чи їм це добре піде.
Де тебе можна побачити і почути під час книжкового арсеналу? І нагадую слухачам, що з 20 по 24 квітня включно в Києві стартує велика, мегавелика книжкова подія «Книжковий арсенал», і там також можна побачити вже і придбати нові книжки Ірини Цілик на стенді видавництва «Старого Лева» і так само на стенді видавництва «Меридіан Чернівці». Будь ласка, можливо, ти пам'ятаєш дати?
Ну, у мене такий найбільш ударний день 23 квітня. У мене
це субота?
Так, це субота. У мене зразу дві презентації. Спершу дитячої книжки. Але от я, чесно кажучи, здається, буде вона о 12, якщо я не помиляюся, на дитячій сцені. А от презентація глибини різкості цієї книжки, збірки віршів, буде на сцені «Меридіан Черновіць» о 2. Тому всіх запрошую. Знаю, що арсенал... Такий макроорганізм, де легко загубитися, але буду рада вас бачити.
А ми будемо раді, якщо ти наприкінці нашої розмови ще щось почитаєш. В тебе приблизно 2 хвилини.
Так, спробую вкластися. Вікно. Ось є вікно, а за вікном паркан, а за парканом поле і ріка, а за рікою дерев'яний млин, а за млином нескубаний полин і темний шлях, мов зігнутий рукав. Розпеченим пелюжним рукавом ідуть небавом двоє. І цим двом доволі добре, адже буде день, і буде хліб, і все, як у людей. Коротше, там все добре. За єством мандрівника заплутані сліди. За ними довга тінь сковороди, а далі сад, веранда, оси, джем, утіха і розгубленість, адже дозріли діти, виросли плоди. Але за дітьми діти тих дітей і їхні діти, все як у людей. І вже шляхом своїм іде сама суха бабуся в чорному. Зима, безвітря, тиша, спокій де-не-де. Та будуть знову літо, спрага, біль, метафізичний біг себе в собі. Ромашка любить, плюне все одно, легка імла, розчахнуте вікно, а в ньому я, який цікавий збіг.
Як це прекрасно, ви чули голос Ірини Цілик, поетки і режисерки, котра була з нами в студії.